Vīrietis pirms pensijas vecumā uz Ludzas novada pildas ciemata veikaliņu, atbraucis ar velosipēdu, dzīvo viens pats, līdz ciematam 3 km. Šoreiz iepirkumu maisiņā tiek likti vien divi maizes klaipiņi un tabakas iepakojums.
Nu, šodien skatos, jūs nopirkāt maizīti.
Jā, nopirku. No visiem produktiem atteikties daudz no kā vajag, no gaļas, no visa.
Nu, mums te mazais ir ļoti, ļoti parocīgi mājā. Te patās uz vietas. Mēs kā vec cilvēki te patās varam nopirkt.
Vēl kāda pildas ciemata iedzīvotāja ar bažām raugās nākotnē, jo cenu kāpums gan produktiem, gan citām precēm joprojām turpinās.
Nu, es pagaidām neesmu atteikusies, bet laikam vajadzēs ar dārgā gūs.
No kā jūs varētu atteikties?
Es pat nezinu, es ir vajadzīgs.
Vairītie no Ņukšu ciemata atklāja, ka vairāk paļaujas uz pašu izaudzēto pārtiku, bet kāpjot cenām, esot pilsētā iepērkas lielveikalos. Uz vietējo veikaliņu plāno biežāk doties ziemā.
Biežai tu savu veikaliņu?
Katru dienu jau neeju, nu, tā jau vairāk uz pilsētu braucam.
À, biežāk tomēr lielveikalu?
Nu jā, lielveikalu biežāk. Reizi nedēļā tur gandrīz iznāk, nu, tad ir braucam pie ārsta, varbūt dažreiz vajag, tad reizē jau pa veikaliem. Maize, zivis dažreiz, ko nenopērku pilsētā, to ejam te pirkt jau tad. Kaut kā jādzīvo, mums jau savi produkti vairāk ir, tāpat jau maize jāpērk, cukurs, sals, tas jau jāpērk vienalga.
Ņukšu ciemata veikaliņā pēc pārdevējas vārdiem dienā iegriežas ap 50 pircēji no ciemata un arī no viensētām. Līdzīga situācija ir arī pildas ciematā.
Nu, pie mums dažādas preces – maize, gaļa, desa, nezinu, sasaldēti produkti, visādi zivs ir, viskas nepieciešamai dzīvei.
Veikala pārdevēja Inese atzīst. Pārtikas un arī pirmās nepieciešamības preču cenu kāpumu vissāpīgāk izjūt vientuļie pensionāri un cilvēki, kuriem nav darba.
Ļoti ceni paaugstināti un cilvēkam, protams, nu ļoti grūti dzīvot ekonomē. No laukiem būt, cilvēki atbrauca vienu reizi mēnesi un viņi uzreiz tad nopirkt uz veselu mēnesi. Un visas nepieciešamas produktes, maize, tikai pienu, milti, cukuru, vairs nepirc, tā kā agrāk bija. Cepumiņas, konfektes, šokolādes, tagad ne, un kafiju arī ekonomijā.
Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem šā gada 7 mēnešos mazumtirdzniecības apjomi auguši par 6%. Pārtikas preču tirdzniecības palielinājums ir gandrīz 2,5%. Taču lauku iedzīvotāju un mazo veikalu saimnieki atklāja, ka mazajos lauku veikalos runas ne par kādu tirdzniecības apgrozījuma pieaugumu vairs nav.
Ir grūti. Cilvēki skaita katru kapeiciņu. Cenas augušas ļoti. Katru reizi atvedu preci un katru reizi tā ir dārgāka.
Abi lauku veikali Ludzas novadā pieder uzņēmējai Marinai Bunčikovai. Sieviete atzīst, ka ir satraukusies par nākotni un ar bažām gaida jaunos elektrības rēķinus par augustu, jo veikalos strādā saldējamās kameras un ledusskapji. Tā kā veikali tiek apkurināti ar malku, tās iegādēja šogad nācies maksāt dubultcenu. Arī preču apgrozījums ir samazinājies.
Apgrozījums samazinājies par kādiem 20-30%. Tagad visus baida gaidāmie lielie apkures rēķini, arī malka tik dārga, bet laukos bezdarbnieku ir ļoti daudz. Kaut kā jau būs jādzīvo, kaut kā jāiztur.
Finanšu ministrijā norāda, ka sākoties apkures sezonai, iedzīvotāji savus izdevumus būs spiesti plānot daudz rūpīgāk, kas atstās iespaidu uz daudzām Latvijas tautsaimniecības nozerēm, tajā skaitā mazumtirdzniecību. Turklāt arī mazumtirgotājus ietekmēs apkures sezona, iedzīvotājiem vairāk ienākumu novirzot apkures rēķinu sekšanai. Paredzams, ka tirgotāji īstenos dažādus apkures un elektroenerģijas taupības pasākumus, lai pēc iespējas mazāk būtu jāpalielina sava produktu klāsta cenas. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.